Goeiedag luisteraars, dit is vir my baie lekker om vandag vir Dries Burger en Johannes Maritz hier onder die kameelboom te verwelkom. Dit is uit Johannes 7 verse 37 tot 39 wat ons vandag saamkuier en dit is juis met Pinksterfees Sondag in gedagte wat ons dit ook doen. So Johannes en Dries, baie dankie dat julle tyd geneem het om saam te kuier, dit is vir ons baie lekker.
Môre.
Ja, goeiemôre, dit is lekker hier onder die kameelboom.
Johannes, kan ons asseblief vra dat jy vir ons die teks sal lees, daar die drie verse, en voor ons dit doen, kan ek net vir ons saam bid. Here, dankie dat ons die woord voor ons kan ophe, dankie dat die woord lewend is, dankie dat die, die vleesgeworde woord is, en dat ons in die geskrewe woord meer kan lees oor precies wie die is, wat die vir ons doen, wie ons is, en waartoe die ons roep. Dankie dat ons op hierdie dag ook diep en opnuut kan besef, dat u ons nie alleen achtergelaat het nie, dat u opgevaar het en dat u die gees vir ons los, en dat u gees ons rug en lei en strome water uit ons wat uitvloei na die wêreld rondom ons. Dankie dat ons kan lief hê, omdat u ons eerste lief gehad het. Lei ons nou in ons tyd saam, en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
Dag sê, ek lees graag uit Johannes 7 uit, ek lees die 83 vertaling. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die gees ontvang. Die gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.
Ek lees tot so ver die woord van die Here. Ons bly in een land wat bekend is as die dorsland. Nou, ek het nogal gewonder, Dries, of ons daar sou kon begin en iets sou kon sê oor hoe dit is om regtig dors te hê, en vir alles in my beurs, hoe ons daai belewenis het, en natuurlik dan kan ons verder lekker gesels oor die geestelike implikasies van iets soos dit, vanuit ons teks.
Ja wel, jy sê nou hoe dors ons land is, daar, toe jy dit nou noem, toe, denk ek, daar was een verslag gewees, oor die waterkrisis in Jerusalem. Hoe hulle geworstel het, dis nou voordat hulle nou met ontsoutingsaanlegte begin het in die moderne tye. Daar's enorme krisis, maar ons land is inderdaad dors. Weet jy, sê vat, hoe ver mense baie keer loop net vir water. Jy ook met eindelijk die World Health Organization se verslag lees, dan gaan kyk jy wat er afstande mense in ons land stap. Net vir water, dors. En of baie keer as jy nou, sê nou maar in die communale gebiede ry, en dit tot op plekke gereen, dan kan hulle glad die veld bewei nie, want daar is die water nie, of die pompe stik, en so ons land is uiteraard bewus van die waterkrisis, maar nou weer, dit was in hierdie jaar die prachtigste reen gehad daar, by die, in die soos vleise wereld, en het is so mooi, en dan kom ry ons met hulle landrovers daarin, en dan wonder ek, jy weet, mors ons nog met die water ook.
Ek sien by my kinders iets van hierdie dors, as hulle heerlik in hierdie Namibiese son wat jou kop so brand speel, en dan by jou uitkom, en die eerste ding wat gevra word, is nie lekker goed, of nuwe speelgoed, of enige sulke dinge nie, maar waar is die water? Waar is die water? Ek kom achter, as ons ook van die huis af vertrek, deesdae, word dit al hoe meer die eerste vraag, waar is die water? Kan nie sonder water gaan in die land, he. Ons moet beweeg, ons het water nodig. En as een mens nou hierdie belevenis in ons land aanhoor en ons self ook in die skoene probeer plaas van soveel mense, vooral op gebiede waar het nie so makkelijk is soos om net die kraan oop te draai nie, hoe mense se belevenis is daar en op plaas en in boerderij en dink soms net aan ons kinders in hulle dors en ons eie dors, dan is het dan lekker om hier in vers 39 te hoor dat die gees die een is wat vir ons so versadig.
Ja.
Wat so voorsien, wat so vol, dat het uiteindelik meer as genoeg is, die oorvloedigheid van Godse voorsiening, ook in hierdie tekstgedeelte, denk ek is iets wat vir ons, ook vanuit ons praktiese ervaring as gelowiges in hierdie land, baie, baie diep vertroostend is. En ons herinner daaraan dat hy die een is op wie ons wag. Hy is die een wat voorsien. Johannes, jou gedagtes.
Ja, weet jy, dis ek, hier is baie in hierdie paar versies saamgevat, as Jesus dan nou, jy sê, as iemand daar sit, dit vat ons besoek terug na die saligspreking wat Jesus sê, die wat dors en honger is, sal versadig word. Maar die hele ding om te weet, maar ek kan nie op my eie nie. Ek het hom nodig, ek dors na hom. Ek mis denk nou aan die psalms wat ook sê, ek dors na God, na die levende God. Om hom nodig te, maar dan ook dat Jesus sê, laat hy na my toe kom en drink. En dat dit, as ek dit reg het, dat dit juist in die Griek staan, dat dit nie net kom en een keer drink nie, maar dit is een voortdurende drink. Een voortdurende in contact wees met hom, in diep afhankelijkheid, om nodig het, want soos wat ek nie sonder water kan nie, so kan ek nie sonder die levende Here nie. So ek moet voortdurend dag vir dag by hom kom drink. En dan is daar een belofte.
Dan is natuurlijk ook die spanning in die tekst, as ons nou bykie voor en na lees, in termen van Jesus se debat en die uitdagings wat daar was rondom die skrifgeleerdes en die Joodse gelowiges, spesifiek ook hier rondom die hittefees, en dit het natuurlijk te maken gehad met die funksie van water, ook in die reinigingsrituele en alles wat daarmee saamgaan, en hoe daar baie, baie spesifieke grense hier rondom getrek word, en dan die contrast met so gedagte na hierdie tekst toe, waar Jesus die argument van hierdie Joodse gelowiges dan nou ook, of skrifgeleerdes, ook teen hulle gebruik om te sê, maar dit wat ek bied, is vanuit 'n ander bron. Dit is vrymakend, dit is reinigend, dit is gemeenskapstigtend. Inteendeel, dit wat julle tans besig is om te verkondig en dit wat julle die mense van wil oortuig, staan ergens in skrille kontras met wat Christus vir ons hier wil kom leer. Miskien sou hierdie teks ook vir ons uitdaag om te vra, wat is die type vraag wat ons as gelowiges vra wanneer ons by mekaar is? Wat is die type vraag wat ons vra? Vra ons vraag wat aansluit by dit wat Jesus hier sê? Vra ons vraag wat regtig probeer fokus op wat Jesus hier vra? Of loop ons dikwels die gevaar om onsself maar aan die kant te vind van dit waarteen Jesus juist besig is om hier te praat? Namelijk om baie veroordelend en op maniere wat uitsluitend werk, om te gaan met mekaar.
Wijnand, ek kan nie anders as om een prentjie se dink oor die tekst nie. Want die hittefees het nou, is Sukkot, is die Hebreeuwse naam Sukkot. So hulle het nou vir 7 dae lang drale water in 'n kruik. Nou, so ver ek verstaan, is het so, is wyd wat jy stap. Dis tussen 700 meter, wat elke dag hierdie in en weer water draai dan nou plaasvind. En so ver ek verstaan het, hulle dan nou juist deur die stad gestap en hulle die water gaan skep en dan daar by die Siloam se fontein. Maar wat nou vir my interessant is, ek sê in prentjies, as jy nou die typiese prentjie van Jerusalem sien, daai ene wat die ou stad so lê, en dan lê daai goue Islam koepel lê nou daar in die middel. Nou daai foto word geneem normaalweg van die Olyfberg af. Hier voor jou hierdie vallei is dan nou die Kidron vallei, en dan stap jy, dan is hier so rotsachtigheid hier, as jy nou mooi kyk. Nou daar het Hiskia destyds, die fonteinse daar. So toe het hulle daar is bel klippe gegooi, want die enigste ding wat die vyand kom doen het, oor hulle die water afgesny. Toe maak hy die fontein daar toe grawe Hiskia gate, slote, tonnels onder deur die stad. Jy kan nou nog daar gaan stap, ek het daar gaan stap, dan stap jy onder die stad, tot by die dam, so nou so hulle die water gekanaliseer, na binnen die stad toe. Nou wat so ironies is, so hulle draai nou vir 7 dae lang, elke dag nou die water, en op die 8ste dag, die laaste dag, wat sê man, nou is het voorbij, water gedra, nou sê Jesus, as iemand doorsit, kom na my toe. Dis is my so ironies. So van al hierdie water draar, as jy kans goed, jy is dors is. Want jy het iets gemis. Dit is nie een ritueel nie. En wat vir my nou interessant mooi is hiervan, is dat dit sal uit my binneste vloei. Ook verwysend na die stad. Want die stad het die water binne in hom gehad. Dis hier in die onder die diepste. Die woord daar is die womb. Dis die... Dit is in my, is in my innerste, ek het dit iewers die woord gekyk, ek het mis hom nou net hierso, maar dit so hier binnenin is die lewe, en het vloei van binnen af na buiten toe, en geen vijand, ons het ons nou met ons 1 Petrus tekste bewus geraak van die vijand, en geen vijand kan hierdie water afsny nie.
Daai echo's, is natuurlijk, ek denk, baie harder en baie helderder in die oorspronkelijke leesers oore as wat het noodwendig in ons oore vandag is. Miskien so mens dat vir 'n oomblik net kon ook vra, as ons praat oor 'n diep behoefte wat ons het, en ons praat oor 'n diep dors wat ons het, en dit is dan wat Jesus dan nou natuurlijk ook hier aanspreek, dan is dit ook ons nou sekerlik belangrik om te vra waarvoor dors ons, want Jesus' ja. antwoord sal net sin maak as dat hy die een is en dat sy gees die een is wat vir ons hierdie versadiging bied, sal toch net dan sin maak as dit ook ons antwoord is. Maar die oomblik as ons antwoord lê op ander plekke, die oomblik as ons fokus sou lê, ons hoop of ons verwagting of ons diepste dor sou argument sou daar wil lê op ander plekke, dan gaan daar, ek dink, 'n spanning en 'n konflik nie net in ons self as gelowiges ontstaan nie, maar ook binnen ons geloofsgemeenskap ontstaan. As jy argument sou daar wil in een situasie is waar jy bijvoorbeeld sukkel om kinders te kry. En jou diepste dors is om die medisie te vertrou, reproduktiewe tegnologie te vertrou, om vir jou hierdie kind te gee wat jou diepste begeerte is. Dan loop een mens die gevaar om iets wat baie goed is per definisie. Want ek meen, dit is mos nou baie goeie ding om 'n kind te wil hê. Maar dan loop een mens toch sekerlik die gevaar om iets wat goed is, iets absoluut te wil maak. Om jou diepste hoop en jou diepste verwagting te wil plaas in iets anders as die enigste een wat waarlik ons dors kan les. Die enigste een wat waarlik vir ons kan gee wat ons nodig het. Die enigste een by wie ons waarlik vrede en vreugde kan vind. Mense kon dink aan ander voorbeelde, mense kon dink aan voorbeelde soos as jy uit 'n situasie van armoede kom, dan begin jy jou diepste hoop en jou diepste verwagting, dit wat jou dors die diepste gaan les, te plaas op iets soos, ek moet net opgelei word. Want as ek opgelei word, kan ek begin geld maak, en ek kan myself uit hierdie gemors uitkry. Een goeie ding in beginsel, maar die oomblik wat ons goeie goed, absoluut is begin maak, dan verval ons in funksionele afgodediens. Soveel te meer die belangrikheid en die nodigheid om te hoor wat Jesus hier sê.
Ja, die vraag dan, waarin soek ek lewe? Wat is lewe vir my? Ek kan die lewe in 'n klomp ander goeder soek. Maar wat Jesus mos nou eintlik vir ons sê, is dat hy is die lewe. Hy sê dit mos nou in Johannes 14 ook. Daai bekende tekst van ek is die weg, die waarheid en die lewe. Om die lewe by hom te vind. Ek dink ook aan Johannes 17 waar Jesus sê, dit is die ewige lewe. Om hom en die Vader regtig te ken. So, in aansluiting by jou, so die vraag wees, wat is vir my die lewe? En Jesus wil kom sê, ons kan die lewe op 'n klomp ander plekke soek, maar ware lewe, vervullende lewe, lewe wat sin gee, wat ons diepste menswees bevredig, dit kry ons by hom.
Ja, ek dink as Wynand, ek net so kort iets hier net wil sê, wat jy in die begin gevra het oor dors, jy kan net soveel keer, as jy nou 'n bietjie water uit jou mond uitspoel, weet, jy kan maar net so spoel, dat jy daarom net jou mond nie so droog is nie. Maar iewers is dit nie genoeg. Jy moet die water drink. Jy moet hom inneem, om dat hy in jou binneste kom. En dis die, ek dink iets daarvan. Hulle het lang pas hulle besig, heel dag met goetertjies. Maar hulle dors was nie geles nie. En ons kan ook in ons lewens met 'n klomp praktyke besig wees. Maar wanneer kom Christus in, en hy dors regtig my? Regtig my diepe, diepe dors.
Misplaaste hoop eindig altyd in 'n tragedie. As ons ons oog op Christus kan hou, dan word ons dors geles. Ek dink sommer terwyl ons gesels, en ek sal graag daarmee wil afsluit, aan Psalm 23, wat definitief een echo bevat van dit wat ons nou in Johannes 7 gelees het. Een Psalm van David: die Heere is my herder. So ons kon sê, die Heere is my hoop, hy is my focus, hy is die een op wie my oog is. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Mag dit vir elke van ons baie waar wees. Johannes, het nou baie lekker saam met ons gekeier. Dankie Johannes, dat jy by ons aangesluit het vir hierdie tekstbespreking. Ons groet vir Johannes, en ek en Dries gesels een oomblik verder oor dit wat hulle specifiek doen daar in Moedergemeente, by die shelter. Die shelter wat een diep dors vir baie mense ook voorsien. Johannes, baie dankie.
Ja, dankie Wynand. Ons is in een uitdagende tyd met uitdagende dinge, en ek moet vir jou sê, toe ek in die gemeente gekom het, ek het maar gehoor van die shelter, is interessant hoe lang mense in die land is, en dan weet ek jy eindelijk eers van wat dit is, en wat dit beteken, en wat dit inhou nie. So dit was nogal vir my een skok om te besef hoe groot en hoe impactvol een shelter regtig is. So ek leer, ek leer elke dag om te oorleef en om sin te maak uit dit wat op ons terrein gebeur elke dag. Ons het so, miskien kan ek net so sê, die shelter self is die enigste shelter wat ek nou van weet van die NG Kerk in die land, en wat een geruime tyd al bestaan, die Thuis van Merwille jare terug dit gevestig daar, en ons kan so rondom 33, 35, ons druk hom in, ons vat nou, destijds het so erg, ons vat hom tot op 37 mense. Nou, soos ek sê, is op ons terrein, en ons het een eetsaal, en ons het een klompie gemeentes wat vir ons help om kos te voorsien, dageliks. Soos is bevoorreg in die sin, maar dit is een constante, intense bestuurssysteem wat baie aandag verg, en baie ethiese besluite wat geneem moet word. Ek bedoel, een van die tragiese goeders is, ons kan glad nie, want ons moet maar, wel ek het geen kennis gedra van hoe werk dit met reels, en hoe werk jy met kinders of nie met kinders nie, en so met ander woorde, ons kan die kinders inneem nie, weens wetgeving en heel wat klomp goed te nou, maar nou is interessant, nou kom een ma, wat regtig nou op straat is, en met een kind. So jy word constant daarmee uitgedaag, en dan ook achter sê nou maar iemand, ons kan ons nou nie iemand vat wat invalide is, of wat sê nou maar rolstoel afhankelijk is, die plek kan dit net nie doen nie. Hoe sê jy vir iemand nie? Ons kan nie bejaardes inneem nie, maar hoe sê jy nie? So dit is vir ons op hierdie oomblik, is dit een geweldige uitdaging. Maar ek, net so in die agtergrond daarvan, ek net so, miskien net dit sê, want ek sien jy wil een vraag vra, is dat, ek dink Moedergemeente is een van die min gemeentes, een wat ek weet wat sondag voor een eredienst een breathalyzer gebruik, omdat drankmisbruik in ons omgeving daar so hoog is, en ons, selfs in ons erediensten raak heel ontwrig met ons opkombuis as mense onder die invloed van alcohol is, maar dit is ook maar rondom die shelter so, dat ons, jy kan nie, jy leef saam met klomp mense, so ons het een breathalyzer daar ook, en deesdae word ons ook maar gedwing om geredelik dwelmtoetse te doen. Ek moes nou die dag vir die eerste keer gaan uitvind, hoe werk dwelmtoets. Maar by ons is het so, jy moet oogje hou op die manne en die dames, want ek bedoel hulle, sal selfs hulle urine uitruil om die dwelmtoets deur te kom. So dit is een wereld wat ek in my leven nie gedink het, ek sal in werk nie. Maar nou is dit waar ek werk.
Dries, ek dink ons hoor baie duidelik iets van die emotionele lading, wat hierdie plaas op iemand soos jouself en dan die ander personeel en vrywilligers wat betrokke is by julle shelter. Ek het al vir jou in 'n vorige ronde vertel, my enigste direkte ervaring met de shelter was toe ek in Canada was, in Vancouver. Mm. En hoe die gemeente waar ons op daai stadium betrokke by was, dan ook bepaalde dienswerk daar verrig het, en hoe ek dan nou op bepaalde maniere daar betrokke was. En tot vandag toe, as ek terugdink aan daai klein bietjie betrokkenheid, voel ou daai emosionele lading, jy besef, dis a diep emosioneel en geestelike omgeving om in te werk. En dan daarmee saam die praktiese, wat jy nou van noem, daar is enorme behoefte, daar is bepaalde wetgeving, en hoe jy dan nou vanuit een christelike perspektief hierdie behoefte moet aanhoor en aanspreek, maar jy is binnen die riglyne dan nou ook van die wetgeving wat gegee word. En ek dink dit alles saam maak nogal een bredie wat nie eenvoudig is aldag om te slik nie. Dit is uitdagend. Dries, jy het vir ons baie gehelp deur te noem wie nie ingeneem kan word nie, en ek dink dit is krities belangrijk vir luisteraars om dit te kan hoor. Wat is die, wil ek amper sê, basisse kriteria waarna jy kyk wanneer iemand kom aanklop, en dan daarmee saam, wat is die basisse type dienste wat dan nou voorsien word by so'n shelter?
Weer eens, ek dink dis een oornagskuiling, dis sy naam, dit is soos wat ons om kan bestuur. Met ander woord, jy kan nie, dat is rarig, dat was nou die dag iemand wat enorme klomp bagasie gebring het. Ons het die plek daarvoor. Ons kan die 14 tasse en bokse en goed die verstorie. So dit maak het 'n uitdaging, want so, jy kom maar net met jou ou sakkie goedjies. Dit is dit, en ons kan jou sakkie goedjies vir jou daar hou. En, maar dan uit die aard van die saak, nuchter. Dit is 'n uitdaging, want die alkohol is maar vir klomp ouens een stukkie medisyne om te oorleef daar buite, selfmedikasie. En, maar het is ontwrigtend vir die huis, as mense bietjie uitdak. En ek dink gezondheid, weet jy, jy moet mys nou dink, dit is maar soos bereks, man, jy bly nou daar in stapelbeekies, en is kom as jy iemand is nou siek, of het een bepaalde skoorsig in, of uit een gebrek, hoe wie verzorg die persoon? Ek weet, ons het van bejaardes al gehad, wat moet doek draak, en wie maak hulle, wie help hulle, wie ondersteun hulle, wie help iemand in een rolstoel stort? Ek weet, jy kan dit toch nie van die ander verwag nie. So iemand moet daarom net ook na hulle self kan kyk. En natuurlijk is die groot ding wat ek altyd sê, is jou attitude, jou houding, want jy moet regtig, ons moet so verstaan, jy help iemand, maar dit is moeilik, dit is amper partykeer op die straat, baie mense verkies die straat, omdat dit te beperkend in die shelter is, en jy het reels, dat is baie streng reels, ek het die aard van die saak, ons hygiëne is a groot ding, om net basisse hygiëne, om dit toegepas te kan kry, en so, dis die ene ding, so jy is oornag, jy kan hier kom aanmeld vir, weet, baie mense sal sê, man, ek betaal sommer vir my neefie wat 'n maand voor die tyd, maar ek wil, jy moet daarom, weet, daar is 'n paar reels, al het jy nou ook tot wanneer betaal, dat jou betaling waarborg nie, ja, dat jy daar kan bly nie. So, dis dit.
Jou gedrag en jou gesindheid.
Jou gedrag en jou gesindheid. En dan die ander ding is dan nou, ons bestuurders is van ons kroesel, dit is net verskriklik belangrik. Dit moet so, uitdagende werk wees, om constant elke dag, dit is soos jou kinders, dit is soos jou huis, jy moet soos een huishouding skep vir iemand, en ek bedoel, van ons bestuurders het ook al, jy weet, gepraat van die huis, jy weet, op 'n mooi manier, respectvol ook, om te gaan met die mense wat daar bly. Ek weet, een van ons vorige bestuurders het woedend geraak, as mense gepraat het van mense op die straat as 'n boemelaar, hoe vernederend wil jy nou oor iemand wees, jy weet, so, om respectvol met iemand om te gaan, en, want is nie, dit vat 'n geweldige klomp moed om te kom aanmeld en sê, weet jy wat, ek het die plek, ek het die plek in die samelewing, ek het die plek met my familie nie, ek is so totaal weggestoot, en nou kom, tap jy nou daar, en by die ou bankerkies moet jy nou inboek, en by 'n klomp reels inval, so dit is in daai sin, ek hoop ek antwoord jou, want dit bly moeilik.
Dankie Dries. Ek neem aan, daar is ablisie faciliteite, ja. Daar is een lekker bed om te slaap, en ja, het is een veilige warm omgeving,
ja,
vir die nacht,
ja,
en dan is daar ook brood wat voorsien word, voeding wat, ja, voorsien word.
Wel, ek gaan julle nou net hierdie staalkie vertel, want hulle eet eindelijk by geleentheid baie lekker. Ons is een keer het ons een funksie gehad daar by die kerk, in ons saal, en hulle kom lever toe kos daar af, en ek reken toe, maar miskien is het ons mense wat nou vir ons konferensie kos gebring, jy moet een sikke oulike raps, ek maak dit lieflike kos, en toe ek weer sien, toe kom haal hulle dit, ek sê, waar gaan julle met ons kos, en nie, is die shelters die kos, so nie, hulle kry, dat is regtig mense wat hulle so bederf, weet jy, en ons is so dankbaar vir sulke mense, wat nie met afskeep, hulle sal tevrede wees met brood en sop, en so, daarmee wil ek sê, hoe werk het, hulle kom boek in, ons gemeente het constant 24 uur wachte, altyd, forever, soos jy kom aan met die wacht in, kom held aan, jy word ingeboek, en jy, hulle betaal een fooi, uit die aard van die saak, ons kan het nie verniet hardloop nie, maar dit is ook so'n stikkie van verdienstelikheid, net om te sê, maar ek het ook bygedra daarvoor, en dan is daar warmstoorte, daar is die eetsaal, hulle eet, dit is warm beddens, en ons moet, selfs ook met die beddens, ek ken of jy gaan sit en ding, op die oomblik hart op ons vol kapasiteit, 35 tot 37, ons op mense wegwys, en moet die bedde goed moet skoon gemaakt word, so ons het een oukie nou ook aangestel wat in die shelter bly, en hy was en maak skoon, en hy sorg dat alle goed hardloop, en dan, so hulle kry twee eetes op een dag, vanavond bring iemand vir hulle kos, en op die oomblik is Biesel, hy is een pastoor wat vir ons daar help, en so hy sal een oordenking doen en hulle inneem, en daar is pastorale dinge is, help ons. Ek werk nie direct in die sin nie, ek bedoel, dit is net, dan sal ek nooit by ander werk in my leven uitkom nie, en en dan het in die ochend kry hulle kos, en baie keer het hulle so goeie aand ete gehad, dat van die kos oorbly, en dan maak hulle dagpakkie, en dan gaan die manne en die vrouwe, want hulle kan nie op die perseel bly nie, van hulle het hier en daar werkie partij bedel maar, en so worstel is, en ach, ons het CV's gekry, en laat ons, dat as ons behoor van die werk, daar is mense wat baie, baie goeie opleiding het, en iewers in die lewe het dinge net eenvoudig skeef geloop, en vir my is het altyd die slegste, dat val ons bejaardes, weet jy, dat die bejaarde oom of tannie daar aankom, dat geen inkome nie, behalwe een straat nie, ek het gister met die dame gesels, sy is 75 jaar oud, en sy het die plek nie, waar gaan jy in, en ons reels laat daar nie toe nie, want ons, nou maar sy bly daarom nou by ons, so ons buig maar die reels ook, daarmee wil ek net sê, in die opzet, is het vir ons geweldig moeilik, jylle kan ons nou indink, wat kos het die gemeente, as in termen van water, ons die onderhoudskoste is geweldig hoog, en ons is nou nie, van die grootste gemeente is in die land nie, en so in die sin is dit werk in ons saak nogal, maar dit is vir ons onbeskryflike voorreg om toch die span op ons erf te hee en vir hulle huisvesting te skep.
Dries, net voordat ons klaar maak, praktiese maniere waarop mense wat nou inluister en regtig diep in hulle harte aangespreek voel deur dit wat jy ook van getuig het, wat is praktiese maniere waarop hulle betrokke kan raak, wie kan hulle kontak?
Wel, ek het ook nie Biesel's nommer hier nie, maar jylle is honkel, maar jy kan ons kantoor ook wel, jy kan van my al kontak, maar ek dink voorbidding, verseker, om so'n systeem te bestuur, ek dink ook voorbidding vir ons sociaal-maatskaplike omgeving, waar mense rechtig net vastdraai. Ek dink ons moet baie voorbidding doen vir alcohol en het wel een misbruik, wat enorm is besig om toe te neem, selfs ook medikasieverslawing is enorm, die goed wat jy by die apteek so kon kry, maar sou mense graag wil help met geef van kos, val ook werk, as jy nou weet, jy wil iemand aanstel, en klop eers daar by ons aan, miskien kan jy iemand help, hoor, ons het die CV's, en ons kan kyk daarna, dit is net mense, die lewe het vir hulle sleg gedraai, en op die einde, dan kan jy nie verder, so, kontak ons, klere, die kos is ons oomlik, maar ons kan nie volhoubaar met kos en kleren, en selfs ook wie wat, goed wat verskrikkelijk dier is, wat noem mense, dit is jy badkamer goeders, dit bad ek hier die woord,
dit is ook nou weg by my,
toiletries, is duur, en jylle weet het allemaal self, en om te kan was en skoon te kan kom, handdoek, iets daarvan, ek dink ek, is vir ons op die oomblik nogal belangrik.
Daar in Matteus 25 van vers 37 af, hoor ons, dan sal die regverdiges om antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors en te drinke gegee, en wanneer het ons u een vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee, en wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broers van my, het julle dit ook aan my gedoen. Dries en moedergemeente, alles seën vir die werk wat julle doen daar, as luisteraars jy geluister het vandag en die gees lei jou om kontak te maak op een of ander manier, om betrokke te raak, kom ons doen dit in gehoorsaamheid en in vertroue van die Here wat dit wat hy van ons vra ook vir ons voorsien. In die NG Kerk in Namibe is ons een liggaam van geloofsgemeenskappe wat uitdrukking gee aan die lewe van God drie enig. Mag dit so wees en mag dit ons diep strewe bly. Tot de volgende keer, tot ziens.
Tot ziens. Laudate Domino.